Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិច្ចកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផ្ដល់មេគាផ្ទុយគ្នាដល់ពួកមេដឹកនាំចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកស្រីលីស្រីវីណាបាននិយាយថាការលៀនលែងចេញពីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមាននិយាយថាគ្មានកិច្ចចរចារវាងត្រឹមនិងពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអេប៉ិចទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ានដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការបរទេសមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ទោះបីនរណាជួយឬមិនជួយវាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេទោះបីអ្នកមិនទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់យើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់គឺជាប់សពគ្រប់ហើយ
សមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលប្រជុំនិងស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក៏ចោទប្រកាន់ថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីទិសដៅសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដល់ពួកមេដឹកនាំជំនួញក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកំពូល APEC CEO ថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ដែលបានត្រូវបោះបង់ចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋបាលគាត់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសជាតិណាមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចង់ធ្វើជាដៃគូជាមួយយើងនិងដែលធ្វើតាមគោលការណ៍នៃពាណិជ្ជកម្មមានភាពយុត្តិធម៌និងមានភាពទៅវិញទៅមកអ្វីដែលយើងមិនធ្វើទៀតទេនោះគឺចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗដែលចងដៃយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពយើងនិងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិមានន័យបានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាក្នុងអតីតកាលនៅពេលដែលប្រទេសគាត់បន្ទាបរបាំងផ្សារប្រទេសឯទៀតឯទៀតមិនបើកផ្សារពួកគេដើម្បីទទួលទំនិញយើងទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអ្នកដំណើររាមម្នាក់ដែលបានលៀនលែងចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខមកអះអាងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកស្រីមិនមានចេតនាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញសង្គមទីលោកស្រីលីស្រីវីណាដែលធ្លាប់ជាអ្នកដំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការសុំលៀនលែងគឺធ្វើឡើងដោយសារមានការមមាញឹកក្នុងវិជ្ជាជីវៈលោកស្រីលីស្រីវីណាបានបន្ថែមក្នុងលិខិតបំភ្លឺដោយសម្រងនៃដើមថាការលៀនលែងនេះគឺដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកិច្ចការវិជ្ជាជីវៈរបស់នាងខ្ញុំមានភាពកាន់តែមមាញឹកនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានាងខ្ញុំមិនត្រូវការនឹងមិនបានសុំតំណែងអ្វីមួយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយការផ្សព្វផ្សាយតាមគណនីបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននោះទេយោងតាមមន្ត្រីគណៈបកគឺលោកស្រីលីស្រីមីណាដែលមានអាជីព ជាវិជ្ជបណ្ឌិតបានសូមលាលែងតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគឺមុនការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំឲ្យមានការតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការប្តឹងរំលាយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងចុះចូលមុននឹងការរំលាយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីលីស្រីវីណាគឺជាការពិតហើយលោកថាគណៈបកបានជ្រើសរើសបេក្ខភាពថ្មីសម្រាប់ជំនួសកន្លែងទំនេររបស់លោកស្រីរួចរាល់ហើយ
ដោយសារការងាររវល់របស់ស្រីហើយចង់ទុកឱកាសឲ្យសមាជិកបេក្ខជនបន្ទាប់នោះអាចបន្តគឺតំណាងរាស្ត្រនិយាយពេលក្រោយនេះក៏លោកស្រីក៏លាលែងទៅដូច្នេះខ្ញុំថានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតហើយពីការដែលនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួចចោះចូលគណៈបកណាឬក៏ការស្វែងមើលណាមួយនៅក្នុងគណៈបកនេះ
បើតាមលោកសុនឆៃរហូតមកដល់ពេលនេះតំណាងរាគណៈបកប្រឆាំងចំនួន55រូបមានតែ18រូបប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះតំណាងរាមួយរូបបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង50នាក់ក្នុងចំណោម5,007 អ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានថែមថាអ្នកដែលសម្រាប់ចុះចូលទាំងនោះនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេតវិមានបានប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់ការនិយាយស្មានស្មានថាប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រហែលធ្វើការចរចាជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកពូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីដំណោះស្រាយលើបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនត្រូវការបរទេសមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេសមាជិកសភាអាមេរិកជំរុញមេដឹកនាំពិភពលោកនិងអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីកិច្ចការពារនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលប្រជុំនិងស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក៏ចោទថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឿងដំណោះស្រាយបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងបញ្ហាដំណោះស្រាយនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងធ្វើការសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលលោកកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីរឿងនេះនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31កំពុងចាប់ផ្ដើមចា៎សូមជម្រាបសួរលោកខេមរាចា៎
បាទ
ចាលោកខេមរាដោយសារតែលោកកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះផ្ទាល់តែលោកអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបានទេថាតើមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីខ្លះទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះចាបា
ទមានបញ្ហាជាច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងពិភពលោកហើយនឹងរឿងតំបន់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាបញ្ហាទីដែលទីនេះទៅប្តីដូណាល់ត្រាំហើយនឹងមានដំណំអាស៊ានអាចនឹងពិភាក្សាគ្នាគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានប្រទេសអាស៊ានខ្លះមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារដែនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងមិនចង់ឃើញថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការសាកល្បងសម្ភារនេះគឺដំណើរនេះគឺអនុទីទេបាននេះគឺជាបញ្ហាពីរហើយខ្ញុំចង់ពីតាបញ្ហាដែលតកតងនឹងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំង10គឺថាក្រុមនឹងធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏យ៉ាងណានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅខួប នៅក្នុងពេលដែលប្រពខួបលើកទី40ឆ្នាំរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យប្រទេសអាស៊ានហើយនិងប្រទេសអាមេរិកគឺថានឹងធ្វើឲ្យមានគឺថាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សន្តិសុខក្នុងតំបន់គឺថាទាមទារឲ្យប្រទេសចិនហើយនិងអាស៊ានដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយធ្វើការទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបាទហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញសាររដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានស្កោតទោសទៅដល់បញ្ហាគឺថាការកម្លាំងអាវុធនីធីអានិងការស្បាក់របងកម្ពុជានេះគឺការព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំបាទបានទទួលឯកសារដែលជាពង្រៀងនៃគេហៅថាសេចក្តីព្រៀងឯកសារតកតងទៅនឹងការប្រជុំដំបូងដំបូងរឿងអាស៊ាននិងអាមេរិកនេះបាទហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនមានការផ្សាយនៅពេលកម្ពុជាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាថាតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់តំបន់នៅពេលដែលបញ្ហាទាំងពីរនេះនឹងត្រូវជជែកគ្នាហើយនឹងយល់ព្រមថានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះចា
បាទមានការជួយបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ខ្លាចថាមានបញ្ហាមួយដែលជាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មទៅគឺថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គទៅដល់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបើសិនជាមានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធចិនខាងត្បូងហើយមានបញ្ហាសន្តិសុខអសន្តិសុខផងដែរសម្រាប់តំបន់បើសិនជាបញ្ហាសន្តិសុខចិនខាងត្បូងមិនអាចដោះស្រាយបានរវាងពីទីចិនហើយនៅទីអាស៊ានមួយចំនួនបាទវាប្រទេសអាស៊ានចំនួន4យ៉ាងតិចរួមទាំងវៀតណាមហ្វីលីពីនរីណេឬក៏ម៉ាឡេស៊ីនឹងគឺថាសិតតាជាប្រទេសដែលទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនជាដរាបមកដើម្បីទាមទារឯកសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដែនសម្បត្តិដែនអធិបតេយ្យគឺចិននឹងចិនគ្រប់គ្រងទាំងតែទាំងអស់នៅលើដីដែនសម្បត្តិដែនសម្បត្តិចិនដែលមានចំនួនហើយតំបន់នេះគឺថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋចរហើយមានការពិភាក្សាវិញ្ញាណអំពីអាស៊ានដែរដើម្បីគ្នាឲ្យមានការហោះហើរមានសិទ្ធិហោះហើរមានសិទ្ធិនិយាយចោលបើកបោត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការយកយល់គ្នាក្នុងតំបន់ហើយសាររដ្ឋអំពីអាស៊ានចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីចូលលើផ្លូវច្បាប់បាទហើយបញ្ហានេះគឺកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺថាសព្វតែបញ្ហាដែលជួយបរំរឿងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយនឹងសន្តិសុខពេញពិភពលោកបើមិនជាកូរ៉េនៅតែមិនគឺតាមវិធានសេចក្តីសម្បត្តិរបស់អង្គការសហជីវជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិបានចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែដំឡើងឬក៏កម្ពុជានេះគឺនោះបាទបើសិនជារឿងហ្នឹងបន្តកើតទៅហើយមានការដីដងសម្ដីដាក់គ្នាកាន់តែច្រើនទៅជាតែមានការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់រវាងអាមេរិករវាងអាមេរិកហើយនិងកូរ៉េខាងជើងហើយរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកទីនីធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធានាទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកមកពីបណ្ដាវិញនេះគឺធានាអំពីសុវត្ថិភាពធានាអំពីសន្តិសុខទៅដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលជាមួយនៅប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាបរាបគឺថាមិនអាចដើរចេញបានទេបាទ
អាចារ្យតើចំពោះអាស៊ាននិងចិនឬក៏អាស៊ានដែលជាសមាជិកខ្លួនឯងហ្នឹងអាចមានបញ្ហាជាមួយចិនទេនៅពេលដែលលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកនិយាយជាមួយចិនដូចនេះចា៎
បាទសូមអរគុណប្រធានបាននេះជាជំនួយសំខាន់មែនតើដោយសារថាប្រទេសចិនមិនចង់ជជែកគ្នាជាពហុភាគីចង់ជជែកគ្នាតែគឺភាគីគឺចង់ចិនចង់ជជែកតែជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានចំនួនដូចជាហ្វីលីពីនឬក៏វៀតណាមឬក៏ប្រ៊ុយណេអីស្ពតមិនចង់ពីថាយកកិច្ចការបញ្ហាវិវាទជាមួយចិនខាងបងទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងរឿងអាស៊ានទាំងមូលដែលមាន10ប្រទេសហើយកម្ពុជាក៏នៅក្នុងនឹងដែរនៅទេបាទពីព្រោះថារឿងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ចិនដែរដូចជាប្រទេសអាស៊ាននៅតែទាមទារជជែកជាពហុភាគីមិនចង់ជជែកធ្វើពីភាគីបាទពីព្រោះអាស៊ានមានគោលការណ៍មិនជែកជជែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែរប៉ុន្តែអាស៊ានមានការរំពឹងទុកខ្លះថាគួរតែមានការធ្វើឲ្យមានចំណេញតែមួយដើម្បីជជែកគ្នាជាមួយនឹងភាគីចិនបានមានកម្លាំងបើមិនជាជជែកពីភាគីមិនមានកម្លាំងមិនមានចំនួនដែលអាចមិនមកស្ដាប់បានឬក៏មានភាពជឿនលឿនដោយមាននេះទេហើយបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទប្រាប់ជាមានការបកស្រាយជាមួយចិនទៅជាចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយជាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអ៊ីចឹងហើយមានប្រទេសខ្លះក៏មិនស្ូវឬហ៊ានតវ៉ាជាមួយចិនដែរហើយក៏ចាំមើលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរដូចជាជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមួយគេនឹងអាចមានសុខយៈទៀត អំណាចហើយអាចនឹងទំនាក់សារដ្ឋមិនហើយក៏អាចនឹងយានទៅជជែកជាមួយចិនជាពហុភាគីឬក៏ថាវ៉ាយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតអំពីរឿងនេះបាទទីនេះ
ចាលោកខេមរាតាមរយៈវីដេអូដែលជា Facebook Live របស់លោកនឹងបានរាយការណ៍មកថាមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំដែរតើថាតើលោកខេមរាអាចជួយជម្រាបជូនបានទេថាលោកត្រាំនឹងអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃណាដែរហើយថាតើតកតងជាមួយនឹងបាតុកម្មតវ៉ានេះមានមូលហេតុអ្វីដែរចា
បាទលោកប្រធានសភាបានដាក់កម្មកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឥឡូវនេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចជុំកំពូលអេប៉ិកប៉ុន្តែនឹងអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃ12ខាងមុខនេះបាទហើយដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចជុំកំពូលជាច្រើនទៀតហើយការដែលធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួននេះគឺប្រឆាំងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប្រធានសភាដូណាល់ត្រាំហើយនឹងមិនចង់ឃើញវត្តមានកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីហ្វីលីពីនហើយគេមិនចង់ឃើញមានសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ហ្វីលីពីនជួយទៅជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេពីព្រោះថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនគិតថានេះគឺជាការឈឺចាប់យ៉ាងយូរអង្វែងតទៅទៀតប្រសិនថាមានសង្គ្រាមដូច្នេះហើយបានជាមានបាតកម្មតវ៉ាអំពីរឿងហ្នឹងហើយការធ្វើពលកម្មទៀតតោគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនខ្លួនឯងនេះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនចិត្តសិទ្ធិពលកម្មនេះឲ្យបានខ្លាំងនៅលើពិភពលោកឲ្យក៏មិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ចង់ឲ្យមានការកែតម្រូវបញ្ហាដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះហើយជាសំខាន់នោះគឺថាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់មកពីប្រទេសត្រាំដែលមានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងពលករដែលពលករចំណាក់ស្រុកពលករដែលចូលទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកមួយចំនួនដែលពួកយើងបានជួនៅពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមួយចំនួនតាមរថយន្តក្តីគឺថាគេអត់ទៅចូលចិត្តលោកប្រធានាធិបតីតាមដែរពីរឿងការរឹតបន្តឹងជាមន្តោប្រទេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមួយទៀតគឺលោកបំផាត់ដោយការចង់ឃើញដូចជាស្គងជាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនកោះមិនដណាយនេះទេបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាដែលសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាលោកខេមរានិងលោកពុយរិស័យលោកកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនផ្ទាល់ដើម្បីយកព័ត៌មានតកតងទីមួយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះចាហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីលោកទាំងពីរចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបលាលោកខេមរាចាបាទជ
ម្រាបលាទីទីបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយចំនួនបានព្រមានមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ប្រសិនបើគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាមិនត្រូវការបរទេសមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះទេគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីបរទេសនោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងគ្មានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រកាសថាកម្ពុជាមិនត្រូវការបរទេសមកទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេដោយលោកថាត្រឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់គឺគ្រប់គ្រាន់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះមិនត្រូវបានដោះលែងនោះពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខឡើយក្នុងពិធីសំណេះសំណាលដោយផ្ទាល់ជាមួយយុវជនអាស៊ានជប៉ុនចំនួន362នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំថ្លែងថាលោកមិនខ្វាយខ្វល់ចំពោះការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់របស់បរទេសណាមួយទៅលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែបដិញ្ញារៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ដោយអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងថាតាមច្បាប់កម្ពុជាការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតគឺសម្រាប់លើប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមានការប្រកាសចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាក្សត្រ
ទោះបីនរណាជួយឬមិនជួយវាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេទោះបីអ្នកមិនទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ ច្បាប់យើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់គឺជាប់សពគ្រប់ហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយព្រះមហាក្សត្រកោះប្រជុំគឺជារឿងរួចរាល់មិនចាំបាច់អ្នកណាចោទថាត្រូវទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់យើងអត់មានត្រូវការទេ
លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់បរទេសទាំងឡាយកុំឲ្យមកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយថាគ្មាននរណាស្គាល់កម្ពុជាច្បាស់ជាងខ្មែរនោះទេលោកក៏បានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Ted Cruz បានប្រមាណជាថ្មីថាប្រសិនបើគ្មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំក្រោយនេះទេហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងមិនត្រូវរំលាយគណៈបកជំទាស់ហើយត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខជាថ្នូរនឹងការបន្តផ្តល់ទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាបរិបទនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការចូលរួមខ្លំមើលនិងទទួលស្គាល់ពីបរទេសដើម្បីធានាពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបាននិងកំពុងទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះមិនមានការចូលរួមនិងទទួលស្គាល់ពីបរទេសនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តែថ្ងៃនេះមានគណៈបកទី2នោះទេដែលជារះនៅសម្ដេចជ្រើសរើសនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រគល់ប្រជែងអានោះវាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ណាវាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវាធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋនោះមានការខកចិត្តធំធេងណាបាទហើយអន្តរជាតិដែលគេជួយធានាឲ្យការអនុវត្តទីប្រជាតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏គេមិនអាចទទួលយកបានដែរ
ប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្របពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរំលាយដោយរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចាំបាច់ត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតលើពិភពលោកលោកបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចដំណើរការទៅបានដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ពីការបោះឆ្នោតនោះក្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លុះត្រាតែមានការចូលរួមពីអន្តរជាតិ
បើសិនជាការបោះឆ្នោតរបស់យើងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិទេនោះរដ្ឋាភិបាលក៏អាចត្រូវបានគេមិនទទួលស្គាល់ដែរនៅពេលដែលយើងត្រូវការចេញទៅប្រជុំអីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅគេមិនទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អញ្ចឹងណា
ចាប់តាំងពីមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមកគេឃើញថាការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិបន្តបន្ទាប់តែមានការចូលរួមខ្លំមើលពីអង្គការនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញគណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង530,000នាក់ចំណែកអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួនជាង8,300,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបប្រមាណជា9,800,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonរួមទាំងសមាជិកសភាអាមេរិកផងបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំពិភពលោកគួរតែរឹតបន្តឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅតំបន់នេះហាក់កំពុងងាកចេញពីមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងថា មេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយគួរតែនាំគ្នាដោះស្រាយស្ថានភាពដែលកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនរួមទាំងនៅកម្ពុជាផងដែរការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាមួយនៅឯអគារសភាអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធដែលវេទិកានេះរៀបចំឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានលោកបណ្ឌិតសាទូលីមេនាយកមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សានេះថាលោករំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
The Trump administration's official position is well known
in គោលជំហររបស់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានគេដឹងឮសុសសាយអស់ទៅហើយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននានានិងការអត្ថាធិប្បាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាដើមដូច្នេះខ្ញុំអាចស្រមៃឃើញថាយើងនឹងឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះ
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងចំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅសប្តាហ៍ក្រោយសមាជិកសភាអាមេរិកលោកជូឃ្វីនកាស្ត្រូដែលជាសហប្រធានស្ថាបនិកនៃក្រុមការងារសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងនេះក៏នឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
That's another I think obviously topic of discussion that will come up
ប្រកាសណាស់ខ្ញុំគិតថានោះនឹងក្លាយជាប្រធានបទដែលនឹងត្រូវលើកឡើងជាមិនខានរវាងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន
កិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមភូមានិងកម្ពុជាជាដើមកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចែកចាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអង្គការ Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកដែលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដោះស្រាយវិបត្តិនិងស្ថានភាពដែលកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមភូមានិងកម្ពុជាលោក John Sifton នាយកផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch មានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅឯកិច្ចពិភាក្សានេះថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឬចង់ប្រឡូកនឹងបញ្ហាកម្ពុជាក៏ដោយក៏លោកថាមានដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតអាចនិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជា
Even if the United States government doesn't want to the Canadian government is there and the
European ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាក៏ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏នៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ទៅចូលរួមដែរដូច្នេះមេដឹកនាំទាំងនោះអាចជួបគ្នាហើយនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនន
ៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាក្រុងនឹងបើកសវនាការសម្រាប់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬយ៉ាងណាលោក John Sifton ថ្លែងបន្តថា
Concerned countries in particular the signatories to the Paris Peace Agreement
បណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយរួមគ្នានិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនថាបើគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមែននោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអាចចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាជាការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះបានទេហើយបើលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែលមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដ៏ពិតប្រាកដតែជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមួយនោះនោះគាត់នឹងមិនត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយ
ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសជាច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងមិចស៊ិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងទីក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកា ហើយបន្ទាប់មកមេដឹកនាំភៀកច្រានទាំងនេះនឹងបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ទី14ខែវិច្ឆិកានេះទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីកិច្ចការពីនៃការលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទួលប្រជុំនិងស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក៏ចោទថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចទទួលយកបានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សេតវិមានបានថ្លែងថាគ្មានកិច្ចចរចារវាងត្រឹមនិងពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូល APEC ទេប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់$250,000អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស208នាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេតវិមានបានប៉ុនប៉ងបញ្ជប់ការនិយាយស្មានស្មានថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រហែលធ្វើការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើតាមអ្នកស្រីសារ៉ាហកាប៊ីសាន់ឌឺសអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះកំពុងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះហើយប្រហែលបាននិយាយគ្នាក្នុងពេលខ្លីមួយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកនឹងគ្មានកិច្ចចរចាគ្នាច្រើនក្រាស់ក្រែលទេអ្នកសេតសាន់ឌឺសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដល់ពួកអ្នកកាសែតថាស្ដីពីជំនួបជាមួយលោកពូទីនគ្មានការបញ្ជាក់ថាមានជំនួបនេះទេហើយក៏នឹងគ្មានការជួបចរចាគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំទេដោយសារមានការកំណត់ពេលវេលាមិនត្រូវគ្នាគ្មានការកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់ជំនួបជាផ្លូវការជូនប្រធានាធិបតីទាំងពីរអ្នកនេះឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសចិនគេឃើញមានការចុះទិលិកាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានទឹកប្រាក់$250,000រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏មានការយល់ឃើញដូចគ្នាច្រើនជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីការជំទាស់របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះដោយដាច់ណាត់ប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសុភាបាននិយាយថាមានការយល់ស្របគ្នាថ្មីថ្មីតិចតួចអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាបញ្ហាមួយដែលនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាថាពិតប្រាកដអំពីគ្រឹះដែលនាំឲ្យមានការតាក់ទងគ្នាល្អប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលច្រើនថ្ងៃច្រើនសប្តាហ៍និងច្រើនខែទៀតនៅពេលខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស208នាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយមួយអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយបានស្ទង់ប្រមាណថាប្រាក់ជាង$100,000បានត្រូវគេចបន្លំក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសាអ៊ូតអាល់មូជេបបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់ដែលបានត្រូវឃាត់ខ្លួនបានត្រូវដោះលែងហើយដោយគ្មានការចាប់ប្រកាន់អ្វីទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្ស200មួយអ្នកទៀតនៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អឹបគណនីធនាគារប្រមាណ1,700គណនីផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយជាមួយលោក Adel Al-Jubeir រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថាអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនជនទាំងនេះថាមិនមែនជាការឃុំឃាំងទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបង្ហាញដល់ពួកជនទាំងនេះនៅភ័ស្តុតាងអំពីអ្វីដែលអាជ្ញាធរយល់ថាជាការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដើម្បីឲ្យឃើញថាពួកជនទាំងនេះមានបំណងចង់ឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវឬទេពួកអ្នករិទ្ធិគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះមានគោលដៅបង្ក្រាបពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនិងដើម្បីផាត់ចោលពួកគូប្រជែងនៅពេលដែលប្រអមម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់ប្រជជន32វស្សាដឹកនាំគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយដែលបង្ហាញថាការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាអាត អាល-ហារីរីនៃប្រទេសលីបង់ដែលបានត្រូវថប់ខាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងចន្ទៈរបស់លោកទេ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកច្ឆ័ន្ទគ្នាលើកិច្ចការពារនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី31នៃសមាគមអាស៊ានដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA និងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងនេះដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរលោករិស័យចា
បានទិញជំនិតសួរនឹងទីប្រជុំបាន
ចាលោកប៉ូរិស័យតើពលករចំណាក់ស្រុកនៅតំបន់អាស៊ីនឹងទទួលបានកិច្ចការពារអ្វីខ្លះនៅក្នុងឯកច្ឆ័ន្ទគ្នានេះចា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាការឯកច្ឆ័ន្ទនេះមិនទាន់ប្រកាសជាលាយអក្សរនៅឡើយទេគឺនឹងធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31នេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាអ្នករៀបចំនោះបានប្រកាសឲ្យដឹងនោះគឺថាមិនមានការឯកច្ឆ័ន្ទនឹងគ្រប់គ្រងនឹងការពារនៃទីរបស់ពលករឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបង្កើតឲ្យច្រឡំមកពលករចំណាក់ស្រុកនឹងទោះបីជានៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬហ្វីលីពីនក្តីនឹងមានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលត្រូវគេធ្វើបាបឬថាយកក្រដាសតាមទុកឲ្យបង្ខំឲ្យធ្វើការដូចជាសកលជាដើមហើយអំពីការទៅទីជួញដូរដោយខុសច្បាប់ឬទៅធ្វើការអត់មានសិទ្ធិអីលើកលាក់ឬទៅដល់លើកលាក់ហើយដូច្នេះហើយមួយទៀតគឺការដូចថាធានាសុខភាពធានារ៉ាប់រងសុខភាពហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាទៅប្រទេសកូរ៉េឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅពេលដែលខ្ញុំទៅដំណើរប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងត្រូវចូលទៅអាកាសយានដ្ឋានអ៊ីនឆននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងខ្ញុំបានទៅនៅកន្លែងដែលពលករខ្មែររៀបឡើងយំខុសត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺបានសម្ដែងដំណាងទៅគាត់និយាយថាគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមានពលករម្នាក់ថាដោយសារគាត់មានជំងឺឈឺធ្ងន់ឈឺធ្ងន់ចឹងទៅគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីព្យាបាលឬអីដូចថាគាត់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ធ្វើការឲ្យនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺអត់បានជួយចេញជំនួយរ៉ាប់រងទៅប្រទេសគាត់ទេគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដូចជាគាត់មិនអាចមានប្រាក់បង់ច្រើនទេព្រោះចង់សំលេងស្នើទៅសំផងគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទដូច្នេះនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធំអញ្ចឹងទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយថាការឯកច្ឆ័ន្ទគ្នានោះគឺมันមានការជួយដល់រឿងធានាសុខភាពដោយការធ្វើមិនឲ្យមានរ៉ាប់រងដល់សុខភាពរបស់ពលករដែលធ្វើការនៅ
ចាស់លោករិស័យសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីកិច្ចការពារនឹងការលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនឹងបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាសមាជិកទាំង10នឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែទើបតែទទួលបានឯកច្ឆន្ទភាពនឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើបើគិតទៅគឺរយៈពេល10ឆ្នាំហើយតើថាហេតុអ្វីបានជាអស់បន្លាយយូរយ៉ាងនេះចា
បាទអរគុណអ្នកទេពិតណាស់បាទនេះជាចំនួនមួយយ៉ាងអស់អត់ទៅមែនហើយការសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានគឺទទួលកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងទេបូនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺ10ឆ្នាំមុនហ្នឹង យើងត្រូវយល់ថាអាស៊ានគឺធ្វើកិច្ចការ៣មួយគឺត្រូវមានការឯកច្ឆន្ទគ្នាដូចនេះត្រូវការពីវិទ្យាច្រើនណាស់មុននឹងប្រទេសនីមួយមួយមុនប្រទេសទាំងអស់សមាជិកទាំង10នឹងយល់ព្រមគ្នាដូចចន្លោះមកពីរឿងក្របខណ្ឌរឿងសម្បត្តិចិនការនិយាយថារឿងសម្បត្តិចិនខាងព្រំចិនក៏មានការសម្បត្តិបានក្របខណ្ឌមួយគឺអស់ទៅច្រើនណាស់ពីតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានបង្កើតជាក្របខណ្ឌមួយដែលតាក់ទងនឹងការចោះចាយសម្បត្តិចិនខាងព្រំនឹងដូច្នេះដូចថារឿងតាក់ទងនឹងរឿងសិលកោចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យថាឧទាហរណ៍ប្រទេសដែលទទួលសិលកោនិងប្រទេសដែលបញ្ជូនសិលកោទៅហ្នឹងគឺមានការទៀងទាត់ខុសគ្នាយើងក៏ដឹងដែរឧបមាថាប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករទៅនឹងចង់ឲ្យប្រទេសដែលទទួលពលករនឹងគឺធ្វើអ្វីគឺស្បបាយ៉ាងដើម្បីការពារពលកររបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រទេសដែលទទួលពលករនឹងក៏គិតថាដូចថាប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករនឹងក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងមិនទាន់បានឃើញឯកសារជាក់លាក់នៅឡើយទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាការដែលខ្វែងគំនិតគ្នាយើងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំង10នឹងព្រោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអំណាចទីតាំងដប់នេះគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នាដែលយើងដឹងហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហបរិយជាដើមមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសលាវប្រទេសភូមាបាទដូច្នេះហើយទៅចំណាយទៅយ៉ាងច្រើនតែគឺជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំនេះមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគឺចាប់បានព្រៃប្រកាសដំបូងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែរឥឡូវហ្នឹងគឺការប្រកាសពីការឯកឆន្ទនេះក៏នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែរបាទ
ចាស់លោករិស័យយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាជាង3នាទីទៀតតកតងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាតើសម្ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននឹងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែរទៅចា
បាទអ្វីដែលប្រទេសបន្ទាប់ពីការប្រកាសនៅការឯកច្ឆន្ទគ្នានៅក្នុងរឿងការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកការពារពលរដ្ឋនោះប្រទេសនីមួយៗត្រូវបង្កើតជាដែលថាដូចថាជាផែនការមួយជាគម្រោងការដើម្បីអនុវត្តបាទអនុវត្តនៅមេត្រាទាំងឡាយដែលគឺនឹងប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31ហ្នឹងយើងមិនបានឃើញទេគឺប៉ុន្តែបានបីជាធ្វើចឹងហើយប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលត្រូវធ្វើនេះគឺទៅពីមួយទៅត្រូវបង្កើតជាផែនការតាមប្រទេសមួយមួយអត់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមឬប្រទេសហ្វីលីពីនទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីគឺតាមយុត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងការអង្គឆ័ត្រនេះហើយទៅរៀបការដើម្បីឲ្យធ្វើការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលរៀបចំឬការអង្គឆ័ត្រហ្នឹងដែលជាជំនួយប្រកាសហ្នឹងនឹងធ្វើការធ្វើកិច្ចការបន្តទៀតឈ្មោះដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីបញ្ចប់នោះពីព្រោះនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតណាស់ដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងពីព្រោះដូចជាការចរចាគ្នាឡើងវិញមិនស្អាតទៀតហើយដូចថាអបិបទេមានលៀងចេញខាងការដែលថាខ្លួនមានខាងការយ៉ាងដូចនេះដែរយ៉ាងដូចនេះខ្លះដើម្បីអនុវត្តនៃនីតិការទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅគណៈកម្មាធិការហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទៀតណាបាទទៅពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ថាវិធានការទៅកណ្ដាប់អាចទទួលបានពីវិធានការទាំងអស់គ្នាបានអាចទទួលបានជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីនឹងបន្តលឈានទៅរកការចោះរេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មនឹងបាន
ចាស់លោកដេសីតើតើលោកមានអ្វីជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតទេយើងនឹងសល់ពេលប្រហែលជា72នាទីទៀតចាចាសសូមអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំគាត់តែចង់បាទខ្ញុំស្គាល់តែចង់ជំរាបថាប្រិមត្តយើងថានៅក្នុងប្រទេសទី2ហ្នឹងគឺការប្រទេសទី2គឺជាប្រទេសដែលជាសមាជិកដើមដំបូងនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង5ដែលចាប់ដើមបង្កើតសមាគមអាស៊ានតាំងពីកាលពី50ឆ្នាំមុននេះគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីនសហបូរីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសទីទៀតប្រទេសថៃបាទហើយដូចប្រទេសទាំង5ហ្នឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសទាំង5ហ្នឹងគឺបានដំបូងឡើងគឺចង់បង្កើតនៅសហសមាគមមួយដែលបានទៅជួយដូចថាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតដូចថាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ហើយមួយទៀតគឺចង់ជួយឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានរួចផុតពីភាពក្រីក្រហើយវាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចយើងបានចាប់ហើយបើសិនជាប្រទេសអាស៊ីនីមួយៗធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយមហាប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើមហ្នឹងគឺมันអាចមានប្រៀបមិនអាចមានកម្លាំងខ្លាំងទេដូចនេះការបង្កើតជាសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺវាដូចជាយើងដឹងហើយថាសមាគមសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរដើម្បីបង្កើតជាក្រុមមួយដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយហើយសហគមន៍អាស៊ានហ្នឹងក៏យើងដឹងហើយថាជាសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះការដូចជាយើងនិយាយថាការរួមរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដូចជាជាកម្មបាយទាំងជាកាច់មិនបាក់ដូច្នេះអាចមានទឹកមាត់ប្រៃក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងការចរចាឬពាណិជ្ជកម្ម
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកពុយរិស័យយើងនឹងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីលោកតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះចាសូមជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទាំង
អស់សូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានជាង530,000នាក់រហូតមកទល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះតាមអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺដោយសារបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាកោជបបានអះអាងថាចំនួននេះអាចទទួលយកបានលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរយៈពេលជាង2ខែមកនេះមានចំនួនជាង530,000នាក់បើគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលចំនួននេះគឺស្មើជាង 33% នៃចំនួនប្រជាជនដែលប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការចុះឈ្មោះថ្មីជាង 1,600,000 នាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016បានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងនៃកោជបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចំនួនអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 100,000 នាក់គឺជាទិន្នន័យចាស់ឆ្នាំ2016គឺសំដៅទៅលើអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសជាង 100,000 នាក់លោកបានចាត់ទុកថាទិន្នន័យនេះគឺអាចទទួលយកបាន
ការចុះឈ្មោះនេះបើតាមខាងរបស់គូគឺវាមានទិន្នន័យមួយដែលគូជាទីពេញចិត្តដែលយើងគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានស្មានជាង900,000នាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង800,000នាក់ដូច្នេះទួលេខនេះគឺជាទួលេខមួយដែលអាចទទួលយកបានហើយគូពេញចិត្តជាមួយនឹងទួលេខនេះពីព្រោះទោះបីជាយើងខំប្រយុទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងលោកពមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេហើយប្រហែលជាខ្វះទាំងវិធីបាយក្នុងការជឿមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាទតាមលោកសោមសូរីដាបាទសរុបចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមានជាង800,000នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 85% នៃអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតបានគឺអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលោកចាត់ទុកចំនួន 85% គឺខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់លោកសូរីដាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកោជបមិនអាចកំណត់ថាតើមានមនុស្សប៉ាន់ស្មានប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលមិនបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជបមិនមានគម្រោងពង្រីកពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនប៉ះពាល់ដល់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាប់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតដោយត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិបន្ទាប់មកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលកាលពីខែតុលាស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចោទថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែសីហាមុនដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានបិទការិយាល័យប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការអាមេរិកធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបិទនេះនាំឲ្យអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតបានបាត់បង់ជំនួយសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយអំពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏បានបិទទ្វារក្រោយរងសម្ពាធលើការបងពន្ធផងដែរលោកបូសុផល ប្រធានក្រុមចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កជបនៅឃុំសារិកាកែវក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំរបស់លោកបានតែជិត 40% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានចន្លោះពី500ទៅ600នាក់លោកបន្តថាមិនមានប្រជាពលរដ្ឋមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយការរំពឹងទុកសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌនិងពិធីបុណ្យអុំទូកនោះទេក្រៅពីកត្តាចំណាក់ស្រុកនិងដោយសាររវល់ពីការងារលោកសុផលយល់ថាកត្តានយោបាយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរ
ប្រហែលជាអាចមួយចំណែកទៀតបើអាចប៉ះពាល់រឿងនយោបាយដែរអាហ្នឹងយើងគ្រាន់ថាជាការទស្សន៍ទាយមើល
អ្នកនាងហ៊ុនម៉ាឡាអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកលក់ម្ហូបតាមដងផ្លូវក្នុងភូមិអរិយខ្សាត់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាអ្នកនាងមិនសូវខ្វល់ពីរឿងបោះឆ្នោតនោះទេគួបផ្សំនឹងការងារលក់ដូរដូច្នេះហើយបានជាអ្នកនាងមិនចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅម៉ាឡាដែលបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5បានឲ្យដឹងថាដោយសារមានការជំរុញពីអ្នកស្គាល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះអ្នកនាងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ពីមុនមកខ្ញុំដូចថាវាមិនសូវល្បើពីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំល្បើលក់ដូរអញ្ចឹងណាតែពេលនេះទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគេម្ដង
បើទោះជាស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះក៏ដោយអ្នកនាងបានអះអាងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែសីហាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពស្របពេលនយោបាយតានតឹងបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅបានប៉ះពាល់ដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្របពេលមានការរដ្ឋបတ်លើឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកក៏បានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើននោះទេ
គណៈបកកណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលណាអ្នកចុះឈ្មោះមានចំនួនច្រើនគឺគណៈបកខាងនឹងមានព្រៀបចឹងហើយគេត្រូវធ្វើវិធីរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបន្ថយចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបន្តិចទៅដើម្បីគេមានព្រៀបនយោបាយ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកអេងឆៃអៀង
មានតែល័យកោអីឬហេតុផលឬមួយក៏ផ្កតានអីដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនគ្មានចេតនាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយទៅចុះទួរបោះឆ្នោតអានោះជាការនិយាយមួយប្រការយ៉ាង
លោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអបអរសាទរនឹងទួលលេខនៃការចោះឈ្មោះនេះហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកជាងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះអាចទទួលយកបានបើទោះជាមិនទាន់ពេញចិត្តទាំងស្រុងក៏ដោយលោកក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកោជបមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបានលោកសុធារាយល់ឃើញថាបញ្ហានយោបាយក៏ជាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរលោកយើងសុធារាមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយមិនល្អរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះប្រជាជនមួយចំនួននឹងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
ខ្ញុំមិនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មាននិន្នាការនយោបាយគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគាត់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតឬអាចថាភាគច្រើននៃពួកគាត់នឹងមិនសប្បាយចិត្តហើយនឹងមិនចេញទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
គួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយមិនធូរស្រាលហើយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាលោកសាអាត Hariri នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់ដែលបានសុំលាលែងចេញពីតំណែងបានត្រូវឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់លោកទីលោក Hariri បានប្រកាសថាលោកចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់នៅពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងពីកាំងទៅកាន់ទីក្រុងដាណានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកធីលីសិនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាលោកបានទទួលការធានារ៉ាប់រងពីលោក Adel Al Jubeir រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោក Hariri ក្នុងការចុះចេញពីតំណែងជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកផ្ទាល់អ្នកការទូតកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលីសិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលជាលោកអ្នកដឹងហើយថាលោក Hariri មានសញ្ជាតិពីរគឺមានសញ្ជាតិលីបង់ផងនិងសញ្ជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងគ្រួសារលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងមួយរយៈពេលតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកដូច្នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធានារ៉ាប់រងប្រាប់ខ្ញុំថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោក Hariri ជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកតែម្នាក់ឯងគត់លោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោក Hariri គួរតែអញ្ជើញត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលីបង់វិញដើម្បីសុំលាលែងចេញពីដំណែងជាផ្លូវការដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសលីបង់អាចមានដំណើរការត្រឹមត្រូវអង្គការ International Rescue Committee បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកកុមាររបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រឈមមុខនឹងកំណើនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ10ដងបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំទៅមិញហើយតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្តផងដែរការស្ទង់មតិអំពីអាហារូបត្ថម្ភដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ Action Against Hunger ដែលជាដៃគូរបស់អង្គការ International Rescue Committee នៅក្នុងតំបន់ Cox's Bazar នៃប្រទេស Bangladesh បានរកឃើញថាក្រុមកុមាររបស់ក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា 40,000 នាក់ដែលមានអាយុពី6ខែទៅ5ឆ្នាំតម្រូវឲ្យមានជំនួយជួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់ហើយគេត្រូវការប្រាក់12លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះអ្វីដែលហៅថា Paradise Paper ដែលជាឯកសារសម្ងាត់រាប់លានច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើវិនិយោគនៅឯក្រៅប្រទេសដែលបានត្រូវបញ្លេចឲ្យគេដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនដូចជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីអេលីសាបេតទី2និងលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះក៏បាននិយាយយោងដែរអំពីការធ្វើវិនិយោគប្រាក់នៅឯក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតទី4នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានរួមចូលតែពួកកូនកូនរបស់លោកស៊ូអាតូដែលជាអ្នកអតីតកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលលោកបានប្រមូលប្រាក់បានជាង30,000,000ដុល្លារនៅពេលដែលលោកកាន់អំណាច
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង1575 kHz លីហូតរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.